Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Александр Лукашэнка заявіў на вайсковым парадзе, што каляровыя рэвалюцыі не будуць мець поспеху. Да афіцыйнага дня незалежнасці прымеркаваная амністыя, якая не распаўсюджваецца на палітвязняў. 3 ліпеня гадавіна жорсткага разгону маўклівай акцыі пратэсту.
Адразу пасля навінаў.
У Мянску 18 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прадстаўнікі сірыйскай апазіцыі сёння працягваюць перамовы ў Каіры, арганізаваныя лігай арабскіх дзяржаў. Мэта сустрэчы выпрацаваць адзіную пазіцыю ў справе перадачы ўлады ў Сірыі, дзе ўжо больш за год працягваецца крывапралітны канфлікт паміж апазіцыяй і ўрадавымі сіламі. Турцыя і краіны лігі заклікаюць прадстаўнікоў розных груп сірыйскай апазіцыі дамовіцца пра фармаванне вартага даверу органа альтэрнатыўнага ўраду Башара Асада. Сам Асад тым часам выказаў шкадаванне з нагоды збіцця сірыйскімі сіламі турэцкага самалёта. Паводле Асада, сірыйскія вайскоўцы зразумелі, што самалёт належыць Турцыі толькі пасля таго, як ён быў збіты. Іранскія СМІ паведамілі сёння пра паспяховае выпрабаванне балістычнай ракеты «Шахаб-3» сярэдняга радыусу дзеяння. Гэта ракета можа паражаць цэлі на адлегласці да 2000 кіламетраў, гэта значыць і аб'екты на тэрыторыі Ізраілю. Выпрабаванне прайшло ў межах буйных ваенных вучэнняў. Іх мэтай Іран назваў імкненне адбіць любую варожую атаку звонку. Ваенныя вучэнні супалі па часе з міжнароднымі перамовамі ў Стамбуле наконт іранскай ядзернай праграмы. Еўрапейскі суд па правах чалавека прызнаў незаконным арышт экс-міністра ўнутраных спраў Украіны, лідара партыі народнай самаабароны Юрыя Луцэнкі. Такім чынам, пазо апазіцыйнага ўкраінскага палітыка быў задаволены. У апублікаваным сёння рашэнні суду ў Страсбуры азначаецца, што заключыўшы Луцэнку пад варту на час следства і суду, улады Украіны парушылі некалькі асноватворных артыкулаў Еўрапейскай канвенцыі па правах чалавека. У сувязі з гэтым Страсбургскі суд прызнаў кампенсацыю пазоўніку 15 тысяч еўра, якія павінна выплаціць украінская дзяржава. У лютым Юрый Луцэнка быў асуджаны да 4 гадоў пазбаўлення волі па абвінавачанні ў крадзяжы дзяржаўных сродкаў і перавышэнні паўнамоцтваў. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Японія выказала пратэст у сувязі з наведваннем прэм'ер-міністрам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым паўднёвых Курыл. Пасол Расіі ў Токіо Яўген Афанасьеў сёння быў выкліканы